Koalícia sa snaží stabilizovať stav vo zbrojných zboroch. Odborári chceli vyššie platy. Ministri im ponúkli príspevky. Na 13. celoslovenskom stretnutí ctiteľov karmelitánskeho škapuliara veriaci prijali škapuliar alebo si obnovili život s Máriou. Najmenej 170 ľudí prišlo o život a stovky ďalších utrpeli zranenia od pondelka počas vojenského ťaženia Izraela v oblasti mesta Khan Yunis.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ministri spravodlivosti, vnútra a obrany tento týždeň oznámili, že sa na Slovensku zlepšia podmienky pre príslušníkov ozbrojených zbrojov. O príspevkoch v rámci pripravovanej novelizácie zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, zboru väzenskej a justičnej stráže a železničnej polície a vo vzťahu k ozbrojeným silám v zákone o štátnej službe profesionálnych vojakov informoval minister spravodlivosti Boris Susko.
Zvýšenie príspevku na bývanie o 200 eur na príslušníka zboru, ktoré bude platiť od januára 2025. Taktiež zavádzame stabilizačný príspevok vo výške 5000 eur, ktorý bude vyplácaný tým príslušníkom, ktorí vykonávali štátnu službu aspoň 20 rokov a budú v nej pokračovať minimálne ďalšie 3 roky. Nezabudli sme ani na nábor nových príslušníkov. Za týmto účelom zavádzame náborový príspevok vo výške 5000 eur, ktorý bude priznaný novým príslušníkom zboru, ak zotrvajú v službe minimálne 5 rokov.
V zbore väzenskej a justičnej stráže momentálne podľa ministra Suska chýba asi 300 príslušníkov. Na spomínaný stabilizačný príspevok vo výške 5000 eur majú mať nárok príslušníci ozbrojených zborov, ktorí odslúžili minimálne 20 rokov a zaviažu sa, že budú slúžiť aj ďalšie 3 roky. Na náborový príspevok majú mať nárok aj noví príslušníci, ktorí sa zaviažu slúžiť minimálne 5 rokov. O diskusii s odborármi žiadajúcimi zvýšenie platov hovorí minister vnútra Matúš Šutaj. Eštok.
Určite nebudú spokojní všetci, ani všetci odborári, pretože ten pocit toho, že štátna kasa je asi nafúkovacia, u niektorých je, ale ja sa im chcem veľmi pekne poďakovať ozaj ešte raz za konštruktívnu debatu, ktorú sme vždy mali a verím, že takúto konštruktívnu debatu aj s odborármi naďalej budeme mať.
Podľa ministra vnútra momentálne chýba 2872 policajtov. Podľa podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka sú v odmeňovaní príslušníkov ozbrojených síl viaceré špecifiká. Stabilizačné príspevky v prípade vojakov budú znamenať, že štát bude kompenzovať život v drahších mestách podľa vopred stanoveného koeficientu. Minister Kaliňák tiež avizoval dlhšie dovolenky pre vojakov, ktorí sa vracajú z misie.
V prípade nášho zákona pripravujeme novelu, ktorá bude reprezentovať zhruba 15 zmien, či už finančného charakteru alebo nefinančných benefitov, ktoré budú smerovať k stabilizácii a v tých hrubých črtách kopíruje práve tento návrh, ktorý ste počuli.
Ozbrojeným silám podľa ministra Kaliňáka chýba momentálne 4000 príslušníkov. Podľa ministra Suska ide v prípade príspevkov o maximum, ktoré sa dá v tejto oblasti vzhľadom na stav verejných financií urobiť.
Predpokladáme, že tieto novelizácie nadobudnú účinnosť na jeseň tohto roka. Verím, že zavedenie týchto opatrení pomôže stabilizovať personál v slovenských väzniciach a zlepší pracovné podmienky ozbrojených zložiek a ozbrojených síl.
Krátko z domova.
Na opravy komunikácií po vojenskej prehliadke, ktorá bude súčasťou oslav 80. výročia Slovenského národného povstania, vyčlenil štát pre mesto Banská Bystrica 300 tisíc eur. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmluv. Dotáciu samospráve poskytlo ministerstvo financií. V rámci programu oslav sa 28. a 29. augusta očakáva koncert štátnej opery, slávnosť príhovormi hostí a kultúrnymi vstupmi či vojenská prehliadka. Vláda na organizáciu vyčlenila 2 milióny 700 tisíc eur. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže zhrnulo pravidlá ospravedlňovania neprítomnosti žiakov v škole z dôvodu ochorenia. Nedávno vydalo usmernenie. Pre základné a stredné školy nie je lekárske potvrdenie potrebné do 5 dní a pre materské školy do 7 dní. Pri dlhšej neprítomnosti alebo opakovanom ospravedlňovaní je potrebné potvrdenie od lekára. Slovenská národná strana chce oslobodiť prepitné do výšky 10% od dane z príjmu. V súvislosti s návrhmi zákonov v oblasti cestovného ruchu preto predloží na septembrovej schôdzi návrh zákona o dani z príjmu. Cieľom novely je zvýšiť kvalitu služieb. V prípade, ak obslužné nebude podliehať dani z príjmu, budú čašníci, kuchári i zamestnanci ubytovacích služieb motivovaní poskytovať lepšiu službu s cieľom, že si môžu privyrobiť nad rámec svojej mzdy. V Národnom parku Muránska planina odštartoval monitoring pohybu cyklistov. V rôznych lokalitách pribudli automatické sčítače, systematické sčítavanie cykloturistov potrvá minimálne 2 roky. Získané dáta budú použité na plánovanie komplexného a udržateľného rozvoja cykloturistiky v Národnom parku. Inštalácia sčítačov a zber dát je jednou z aktivít projektu, na ktorý rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja z plánu obnovy získala vyše 430 000 eur. Záverečný úsek tohto ročného pochodu Vrba Vecler, ktorý kopíruje zhruba 122 kilometrov dlhú trasu úteku týchto dvoch slovenských Židov z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, jeho účastníci absolvovali prevažne vlakom. Dnes ráno sa presunuli na poľsko-slovenskú hranicu z Vardoni, kde sa stretli pri pamätníku pochodu vytvorenom sochárom Ferom Guldanom. V obci Skalité sa spoločne vydali po naučnej trase venovanej Ondrejovi Čaneckému, ktorý Veclera a Vrbu na ich úteku prichýlil a poskytol im pomoc. V Žiline sa stretli v pamätnej izbe Veclera a Vrbu, kde spísali ich správu o vyhladzovacom tábore. Vo večerných hodinách sa dnes v synagóge v Žiline uskutoční stretnutie pre verejnosť. Jeho súčasťou bude koncert židovskej hudby. Práce na diaľnici D1 po ich dokončení vodičom významným spôsobom odľahčia tranzit cez Bratislavu. Avizoval to generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček na dnešnom briefingu. S dopravnými obmedzeniami treba podľa neho počítať aj na budúci víkend, pričom diaľnica bude zatvorená v opačnom smere z Bratislavy na Trnavu.
Je to stavba, ktorá bude mať veľký dosah na vodičov jazdiacich cez Bratislavu. Odľahčí významným spôsobom po dokončení tranzit cez Bratislavu a významným spôsobom pomôže ľuďom dochádzajúcim za prácou a do Bratislavy a z Bratislavy.
Podľa šéfa diaľničiarov robia všetko preto, aby dopravné obmedzenia mali čo najmenší vplyv na motoristickú verejnosť.
Tento víkend do zajtra, do 20. hodiny sú plánované uzávera a obmedzenia, ktoré následne pustíme a znova pustíme dopravu v zúžených troch jazdných pruhoch smerom na Bratislavu. Budúci víkend nás čakajú obmedzenia znova, bude zatvorená diaľnica v opačnom smere, a smere z Bratislavy na Trnavu, bude to kratšie obmedzenie a následne už bude pustená doprava v ľavom jazdnom páse v šiestich zúžených pruhoch.
Obmedzenia budú trvať do zimy tohto roka. Obec Klenovec v okrese Rimavská Sobota by chcela zachrániť a opätovne sprevádzkovať schátrané kúpalisko. Na čiastočnú obnovu bazénov získala 40 000 eur. Dotáciu vláda schválila na svojom júnovom výjazdovom rokovaní v Rimavskej Sobote. Ďalšie zdroje budú podľa starostky obce Kataríny Pribilincovej hľadať.
Určite bude treba ešte niečo hľadať, kde zoženieme zdroj na to, aby tá voda bola ohrievaná a samozrejme určite bude treba spraviť nové sociálne zariadenia, čiže ešte toto postupne budeme riešiť do budúcnosti.
Kúpalisko v Klenovci bolo vybudované v polovici minulého storočia. Voda v bazénoch bola v minulosti ohrievaná prostredníctvom spomínaných solárnych panelov. Pôvodnú technológiu však pre zlý technický stav už samospráva nebude môcť využiť.
Cirkvi.
Na Starých horách sa dnes konalo 13. celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara. Na podujatie prišli veriaci z celého Slovenska a nechybalo tam ani Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
Program na Starých horách začal eucharistickou adoráciou. Nasledovala prednáška Dárie Miezgovej z komunity blahoslavenstiev Mária Viac, naša matka ako kráľovná. Potom nasledovala modlitba posvetného ruženca. Prítomných na úvod svätej omše privítal karmelitán Dušan Hricko.
Práve dnes sa stretávame, aby sme prijali škapuliar, alebo znova si pripomenúť Marianske a jej prisľúbenia, znova si obnovili život práve s Máriou, aby sme naozaj takto mohli čím ďalej zbližšie a bližšie k Márii.
Hlavným celebrantom svätej omše bol spišský pomocný biskup Ján Kuboš. ktorý poukázal na úlohu Panny Márie v živote človeka.
Na krízu dnešnej doby, na krízu civilizácie treba odpovedať civilizáciou lásky. Nech nám tom naša matka, Panna Mária Karmelská, vzor viery a lásky pomáha po celý náš život.
Pozdravný list na Staré hory poslal aj provinciál bosých karmelitánov Krakove Tadeusz Florek.
V spoločenstvách spojených s karmelitánskou spiritualitou je cesta nasledovania Ježiša skrze Máriu v znamení posvetného škapuliara známa už mnoho storočí. Prostredníctvom škapuliarskej pobožnosti chce Karmel všetkým priblížiť krásu marianskej spirituality, ktorá pomáha dosiahnuť obzvlášť vernú podobnosť s Ježišom.
Po svätej omši nasledovalo prijatie do škapuliara a požehnanie pútnikov.
V Červenom kláštore na Zamaguri si počas týchto dní viacerými podujatiami pripomínajú 300. výročie narodenia kamaldulského mnícha Cypriána. V tamojšom kláštore prežil takmer 20 rokov. Veľkú pozornosť venoval okrem iného liečivým bylinám, ktoré popísal v svojom unikátnom herbári. O jeho vedomosti sa opierali aj pri zriadení Cypriánovej manufaktúry, v ktorej v múzeu Červený kláštor vyrábajú výrobky z byliniek. Tie si pestujú v záhradkách, ktoré nesú rovnaké meno po známom mníchovi. Bola sa na ne pozrieť Mária Frisová.
Bylinkárstvo v minulosti patrilo k životu mníchov, hovorí vedúca Cypriánovej manufaktúry v múzeu Červený kláštor Jana Kovaľová.
Kláštory plnili funkciu nemocníc, takže mnísi, ktorí pestovali bylinky, ich aj používali na liečenie ľudí z okolia, ale aj mníchov, ktorí boli starí a nemocní.
Tak to bolo aj v prípade frátra Cypriána pôvodom zo Slieska, ktorý prišiel v roku 1756 do kláštora na Zamaguri, približuje riaditeľ múzea Červený kláštor Milan Gacík.
Tu pôsobil až do svojej smrti v roku 1775. Okrem toho, že sa fráter Cyprián venoval teda chorým, ktorí potrebovali pomoc, bol ranhojičom, bol felčiarom, bol holičom, proste majster tisícich remesiel, vedel vyrobiť dokonca ohňostroj, tak jeho hlavná domena bola práve tá práca s bylinami.
Nadväzuje opäť Jana Kovaľová.
Mních Cyprián nám vlastne zanechal veľmi hodnotný herbár, v ktorom je strašne veľa bylín, jeho vlastne celoživotné dielo, v ktorom nás veľmi inšpiruje v pestovaní byliniek a je to vlastne také vodítko na celú Cyprianovú manufaktúru. Aj v týchto záhradkách, v ktorých pestujeme bylinky, sú všetky byliny, ktoré sú spomenuté v jeho herbári.
Mních Cyprián na ňom pracoval približne 6 rokov a zachytil v ňom viac ako 280 byliniek. Pokračuje Milan Gacík.
Sú tam v 5 jazykoch, kde zaznamenáva okrem názvu aj stručný popis o tom, na čo slúži táto bylina, čo prináša človeku dobré, respektíve v čom sa jej vyvaruje. To, čo vyrábame, je naozaj podľa starých receptov.
Farnosť Radošovce s prípravným tímom blahorečenia Jana Havlíka zorganizovali v Dubovciach v rodnej obci budúceho blahoslaveného premietanie filmu Na ceste k dokonalosti. Na základe početných svedectiev rozpráva príbeh slovenského seminaristu, ktorý sa túžil sa stať vincentínskym misionárom a nakoniec ním bol medzi väzňami v Uranových baniach. Spolu s rodákmi Jana Havlíka si film pozrela i Anna Božková.
Program sa začal svätou omšou v kostole svätej Žofie v Dubovciach, ktorú celebroval miestny farár William Tuma. Homiliu predniesol vicepostulátor v procese blahorečenia Jana Havlíka páter Emil Hoffman.
Je to veľmi dôležité, aby sa kult šíril, dokumentárny film. Je dobré, aby aj rodáci to videli v tej celistvosti.
Po svätej omši v plnom kultúrnom dome na úvod vystúpil spevácky zbor žien z Duboviec. Nasledovalo premietanie filmu pod názvom Na ceste k dokonalosti režiséra Branislava Valka a jeho céry Bory Hrabajovej.
Pracovali sme na tom zhruba 8 mesiacov, ja a môj otcino, dvaja, čo je tiež taký zázrak, pretože väčšinou na takýchto dokumentoch pracuje niekoľko členný tím, niekedy dlhšie ako rok, takže je to taký malý zázrak, že sa nám to podarilo viac menej dvom spraviť vlastne v priebehu 8 mesiacov.
V diskusii s tvorcami filmu vystúpila i doktorka Katarína Sedláková, ktorá spracovávala lekársku dokumentáciu Jana Havlíka.
Tie záznamy z Ruzine, to nás toho išla hrôza, keď to človek čítal, v akých oni boli podmienkach, čomu boli vystavení.
Akciu zhodnotila iniciátorka podujatia Dana Mikulová.
Veľmi kvalitný materiál vznikol, tento dokumentárny film, ktorý kopíruje Jankov život a zároveň poukazuje na tie historické udalosti, ktoré jeho život ovplyvňovali. V tomto je to veľká sila toho filmu a má vysokú výpovednú hodnotu.
V ďalších dňoch budú film premietať v Poprade a v Košiciach.
Skupina prolajferov sa aj toto leto vydala na bicykli za život. Tento týždeň vyrazili z Bratislavy na východ krajiny a zastavujú sa na miesta, kde násilnou smrťou zomierajú nenarodené deti. 28. ročník podujatia je zároveň prípravou na Národný pochod za život, ktorý bude v septembri. Pokračuje Julia Kavecká.
28. ročník prázdninovej pro-life akcie na bicykli za život odštartoval v pondelok v Bratislave. Tento víkend sú cyklisti už na považi, hovorí jeden z účastníkov, kňaz Dušan Škurla.
Nocovali sme v Galante, v Topolčanoch, a včera v Dubnici, v Žiline, takže pekne sa škriabeme na ten sever. No.
Na jednotlivých zastávkach sa cyklisti podľa Dušana Škurlu stretávajú pri svätej omši, respektíve modlitbe pri nemocniciach, v ktorých zomierajú deti násilnou smrťou skôr ako sa stihnú narodiť.
Dve alebo tri miesta navštívime denne, tak z toho je aspoň jedno miesto, kde máme svätú omšu. Niekedy na dvoch miestach sme na svätej omši. Ale za každým sme aj na tom mieste, kde sa vykonávajú umelé potraty a v pár prípadoch je to aj miesto, kde sa vykonáva umelé oplodnenie.
K cyklistom sa môže pridať ktokoľvek, kto má záujem. Ako dodal Dušan Škurla, 28. ročník podujatia je zároveň prípravou na Národný pochod za život, ktorý bude v septembri v Košiciach.
Takže využívame túto akciu tam, kde sa zastavíme, aby sme urobili aj pozvánku na Národný pochod za život aj s takým dodatkom, že Košice predsa nie sú ďaleko, je to na skok. To robíme na bicykloch, preto ak sa vám to zdá ťažké, tak vedzte, že to nie je ťažké, ani na bicykloch to nie je ťažké, tak sadnite do vlaku, do autobusu, do auta a príďte na Národný pochod.
Po dvoch týždňoch cyklisti svoju cestu završia na budúci týždeň v Košiciach.
V deň spomienky na svätého Joachima a Annu, rodičov Panny Márie, sa raz do roka otvárajú brány kaplnky svätej Anny v Hlohovci, aby sa tam slávila ranná svätá omša. Hlavným celebrantom a kazateľom bol tento rok farský vikár kaplan Jan Fábik. Koncelebroval dekan farnosti Jozef Švárc. Veriaci si vypočuli slová o tom, ako je svätá Anna patronkou starých rodičov a aj žien, ktoré túžia po dieťati. Kaplan Fábik pripomenul, že ak chodíme po Slovensku, nájdeme veľa kaplniek zasvetených svätým, ktorí nám nie sú veľmi známi, ale viaže sa k nim úcta veriacich tohto miesta. Pripomenul, že my kresťania si uctívame nielen pána Ježiša, ale aj celú jeho rodinu, jeho matku Pannu Máriu, pestúna svätého Jozefa a aj jeho starých rodičov svätého Joachima a Annu.
Zahraničné spravodajstvo.
Najmenej 30 osôb prišlo o život a ďalších približne 100 utrpelo zranenia pri dnešnom leteckom útoku Izraela na budovu školy v pásme Gazy, ktorej sa údajne nachádzala poľná nemocnica. TASR o tom informovala podľa agentúr AP a DPA, ktoré sa odvolali na tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Ďalšie informácie v súvislosti s útokom nahral Ondrej Rosík.
Ministerstvo uviedlo, že išlo o školu v meste Dar al-Balah v centrálnej časti pásma Gazy, v ktorej bola umiestnená provizorná poľná nemocnica. Tieto tvrdenia však nebolo možné nezávisle overiť. Izraelská armáda oznámila, že útočila na túto budovu s cieľom zničiť jedno z veliteľstiev Hamasu, ktoré sa v nej nachádzalo. Jeho bojovníci ju podľa armády používali ako skrýšu pre zbrane a takisto odtiaľ koordinovali svoje útoky proti izraelským silám. Izraelská armáda opäť zopakovala, že Hamas využíva civilné objekty v pásme Gazy na svoje vlastné ciele a civilistov používa ako ľudské štíty. Izraelská armáda dnes nariadila evakuáciu husto zaľudnenej oblasti pri meste Khan Yunis, keďže tam plánuje podniknúť operáciu proti militantom Hamasu. Oblasť, ktorej sa nariadenie týka, je súčasťou humanitárnej zóny, ktorá bola vytvorená na udržanie civilného obyvateľstva mimo oblastí bojov. Výzva na evakuáciu prišla v reakcii na raketovú paľbu, ktorá podľa Izraela pochádzala z danej oblasti. Zo strany izraelskej armády ide tento týždeň o nariadenie druhej evakuácie v okolí mesta Khan Yunis na juhu pásma Gazy. Po pondelkovej žiadosti o evakuáciu nasledoval v okolí mesta letecký útok izraelskej armády, ktorý si podľa neoverených informácií od ministerstva zdravotníctva v pásme Gazy vyžiadal najmenej 70 obetí. OSN informovala, že od začiatku týždňa utieklo pred bojmi v meste Khan Yunis 180 tisíc Palestínčanov. Príkazy na evakuáciu výrazne destabilizovali aj všetky humanitárne operácie v palestínskej enkláve.
Podľa najnovších informácií najmenej 170 ľudí prišlo o život a stovky ďalších utrpeli zranenia od pondelka počas vojenského ťaženia Izraela v oblasti mesta Khan Yunis na juhu pásma Gazy.
Krátko zo sveta.
Ruské ministerstvo obrany dnes uviedlo, že jeho sily dobili ďalšiu dedinu v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Podľa Moskvy získali kontrolu nad obcou Lozuvacké, ktoré leží asi 24 kilometrov východne od mesta Pokrovsk, v blízkosti ruskom okupovaného mesta Očeretine. Kiev obsadenie dediny nepotvrdil. Podľa ukrajinského ministerstva obrany v okolí mesta Pokrovsk, kde prebiehajú tvrdé boje, odrazila ukrajinská armáda 37 ruských útokov. Najtvrdšie boje sa podľa Kieva odohrali pri obci Novo-Oleksandrivka, ktorej dobitie Rusko hlásilo v júni. Už v noci na dnes ukrajinská protivzdušná obrana zniškodnila 4 bezpilotné lietadlá a jednu raketu, ktorými Rusko útočilo na Ukrajinu. Treba sa pripraviť na to, že Ukrajina sa nestane členským štátom Európskej únie, ale ani členom NATO, pretože k tomu chýba dostatok finančných zdrojov. Na 33. letnej univerzite Maďarov v rumunskom Bajl-Tusnade to povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého sa Ukrajina vráti do úlohy nárazníkového štátu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron prijal v Paríži svojho argentínskeho kolegu Javiera Miliho. Stretnutie sa uskutočnilo aj napriek nedávnemu napätiu vo vzťahoch medzi oboma krajinami. Pobúrenie vyvolalo video, na ktorom argentínski futbalisti po víťazstve v Copa America skandovali hanlivý pokrik o francúzskych hráčoch afrického pôvodu. Obaja lídri v Elizejskom paláci diskutovali o vojne na Ukrajine, prezidentských voľbách vo Venezuele a plánovanej dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a juhoamerickým obchodným združením Mercosur. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken dnes počas stretnutia so svojím čínskym náprotivkom Wang Yim upozornil na kroky Číny v okolí Tajvanu. Pripomenul aj podporu, ktorú Peking poskytuje Rusku. Blinken upozornil na provokačné kroky, ktoré Čína v poslednom období uskutočňuje, vrátane simulovanej blokády Tajvanu. Severokorejský vodca Kim Jong-un vyzval na vybudovanie ľudového raja, zatiaľ čo si KLDR v sobotu pripomína výročie ukončenia korejskej vojny. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP. Trojročný konflikt sa skončil pred 71 rokmi 27. júla 1953 prímerím, ktoré však nikdy nebolo nahradené mierovou zmluvou. Pyongyang to považuje za svoje víťazstvo a výročie v krajine oslavované ako štátny sviatok. Francúzsky prezident Emmanuel Macron včera večer oficiálne otvoril hry 33. olympiády v Paríži. Slavnostnej formulke predchádzal unikátny otvárací ceremoniál, ktorý sa prvýkrát konal v centre mesta. Športovci preplávali na lodiach 6-kilometrovým úsekom rieky Sény. Ako 169. v poradí sa predstavil náš výber. Našu vlajku držali vodní slalomári Jakub Grigár a Zuzana Paňková. Olympijský oheň na balóne slávnostne zapálili bývalá francúzska atlétka Marie-José Pereková a judista Teddy Riner. Prezident Peter Pellegrini dnes oficiálne otvoril slovenský olympijský dom Paríži. Pri slávnostnom prestrihnutí pásky mu asistovali Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru, minister cestovného ruchu a športu Dušan Kekety, veľvyslanec Slovenska vo Francúzsku Jan Šot, generálny tajomník OBSE Matias Korman a vodný slalomár Jakub Grigár. Pellegrini po slávnostnej udalosti vyzdvihol olympijské myšlienky jednoty, ktoré sú podľa neho v súčasnosti dôležité aj pre Slovensko a budú ich naplňať aj slovenskí športovci.
Napriek tomu, že pochádzajú z rôznych kútov Slovenska, napriek tomu, že budú súperiť absolútne rozdielnych disciplínach, majú jedno spoločné, že všetci budú mať na sebe oblečený dres a na svojej hrudi budú niesť hrdo náš slovenský dvojkríž. A budú ako jedna rodina, ako jeden tím, bez ohľadu na to, aké majú názory, bez ohľadu na to, aké majú politické presvedčenie, hájiť naše farby a budú zorne reprezentovať Slovenskú republiku ako jeden a budú sa snažiť získať pre Slovensko aj nejaké medailové úspechy.
Podľa šéfa olympijského výboru Siekela môže slovenský dom svojou lokalitou prirátať aj potenciálnych návštevníkov mimo Slovenska.
Práve pred malou chvíľkou sme symbolicky prestrihli pásku a otvorili Slovenský dom v Paríži a je to jeden z ďalších množstva domov, ktoré počas olympijských hier Slovenský olympijský športový výbor a tentokrát sa veľmi teším, že aj spolupráci so Slovenska Travel pripravili pre nielen fanúšikov športu a pre našich športovcov, ale predovšetkým aj pre návštevníkov, ktorí majú počas olympijských hier možnosť prísť, poznať našu históriu, kultúru, príležitosti navštíviť Slovensko a je to veľmi dôležité práve tento potenciál počas olympijských hier využiť, takže verím, že Slovenský dom bude plný hostí.
Medzi favoritov na cene kovy patria zo slovenskej výpravy strelci a reprezentanti vo vodnom slalome. Medzi nimi aj uradujúci držiteľ striebra v K1 Grigar, ktorý bude v akcii až v utorok a v prípade postupu do semifinále aj o dva dní neskôr.
Na jednej strane to veľmi vyhovuje, pretože si môžeme vlastne tú trať naozaj do detailov naštudovať a môžeme si pozrieť kanoistov a kajakárky a do detailov analyzovať, čo sa na tej trati môže stať. A na druhej strane je to trošku nevýhoda, pretože v podstate sme 4 alebo 5 dní od tej divokej vody a nemôžeme si vyskúšať ten kontakt s divokou vodou a to vie trošku zamiešať tie plány, takže budeme sa snažiť čo najlepšie sa pripraviť na tej hladkej vode a absolvovať nejaké tréningy, aby sme úplne nevypadli z toho kolotoča pádlovania.
Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová si vytvorila v prvej olympijskej rozjazde výbornú východiskovú pozíciu na postup do semifinále K1. V úvodnom pokuse obsadila tretie miesto. Druhá rozjazda je na programe dnes od 18. hodiny. Slovenskému vodnému slalomárovi Matejovi Beňušovi nevyšla prvá rozjazda C1 na olympijských hrách. Strieborný medailista z Ria 2016 obsadil 15. miesto. Druhá rozjazda bola na programe v čase našej uzavierky. Ani slovenský reprezentant v športovej streľbe Juraj Tužinský nepostúpil do 8-členného finála vzduchovej pištole na olympijských hrách vo Francúzsku. V dnešnej kvalifikácii obsadil 25. miesto s nástrelom 571 bodov. Na postup mu chýbalo 6 bodov. Srbský tenista Novak Djokovic a Španiel Carlos Alcaraz sa suverénnym spôsobom prebojovali do druhého kola dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži. Djokovic v úvodnom kole v pozícii nasadenej jednotky deklasoval Austrálčana Ebdena 6-0 6-1. Alcaraz, uradujúci šampión Roland Garros, ako nasadená dvojka poradil s Habibom z Libanonu 6-3 a 6-1. Svetová jednotka Iga Świątecová z Polska postúpila do druhého kola tenisovej dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži. Štvornásobná víťazka Roland Garros zdolala Beguovú z Rumunska v dvoch setoch 6-2 a 7-5. Najvyššie nasadená hráčka otočila v druhom sete za stavu 3-5. Začiatok tenisového turnaja v Paríži ovplyvnilo v sobotu daždivé počasie. Zápasy na vonkajších dvorcoch museli organizátori posunúť na neskôr. Zmeny sa dotkli aj slovenskej reprezentantky Anny Karolíny Šmídlovej.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa k nám po extrémne teplom počasí pomaličky presúva studený front.
V nedeľu ešte by to malo byť väčšinou tiež pekné slnečné počasie, aj keď na západe územia už to nebude taká studená noc, predpokladám, že zase tropická noc, že do rana vôbec neklesne teplota pod 20 stupňov. A na severe by to malo byť okolo 13, no tam je to trošku lepšie. Ale aj v nedeľu 36. Ale vyzerá to tak, že hlavne východná polovica Slovenska by mala mať takéto vysoké teploty, keďže sa bude od západu približovať ten studený front, to znamená, bude prichádzať oblačnosť a už treba rátať, že sa sem tam vyskytnú aj zrážky, čili nejaké prehánky to budú, alebo môžu byť búrky. A ja sa skoro obávam tých búrok, pretože je to ten veľký teplotný kontrast, je taký, ktorý ako prvý naznačuje, že to môže zle dopadnúť.
Spravodajský súhrn dňa sa končí. Už o 20. hodine 15. minúte vás pozývame na neobyčajnú púť prostredníctvom relácie od ducha k duchu. Dnes bude venovaná téme Mesiac s pápežom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Pavol Keľov a Iveta Kureková.